Leitzan jokatu da Nafarroako Bertsolari Txapelketako hirugarren eta azken final aurrekoa 500 lagun baino gehiagoren aurrean izan da hori eta honetaz guztiaz mintzatzeko Nafarroako Bertsozale Elkarteko Ander Perez deitu dugu, nola ez? Egunon, Ander?
Egunon, bai.
Leitzan, imaginatzen dugu ez genuen aukerarik izan bertaratzeko, baino giroa ezin hobea izan entzela?
Ba bai, egia esan bai, 500 lagun baino gehiago bildu ziren final aurrekoan, eta hori, bueno, Nafarroko Bertsolari Txapelketan gudak igula bintzat ez da sekula pasa, final aurreko hain jendetsu bat egitea, bere momentuan herri aretoan egitekoa zen, eta bueno, badakizue areto zaldatu genuela, eta beldur pixkat bagenuen ere bai, ez, alako areto handi batera eramanda nolako giroa sortuko ote zen, eta bueno, azkenean nik uste dute saio beroa joan zela, jendeak gozatu zuela, eta ikaragarrizko plaza izan zela atzo Leitzan sortu zena.
Eta bertsolariek ere gozatu zuten, gure entzulek jakin dezaten, Xabier Silveira, Eneko Fernandez, Julen Zelaieta, Joanes Illarregi, Iker Gorosterrazu eta Sarai Robles izan ziren bertan gozatu zuten?
Bueno, esango nuke baiet, baina bueno, beti final aurre, txapelketa beti atentzio momentua eta final aurrekoetan azkena are gehiago, ez? Azkenean, bueno, finala dago jokoan, aurreko saioetan ze pasa den badakite eta gainditu beharreko puntuen langan dagoen ere badakite eta beraz, ba, zaila izaten da, pentsatzen dut, behintzat gozamenarako tarte hori aurkitzea tentsio horren baitan. Baina, bueno, ustut baiet, uste dute, bueno, batez ere bukaerako agurretan eta oso argi islatu zela, ba, atzokoan bizitzen izan zen festa handi hura, bertsolariek ere eskertu zuten giro hori eta gozatu zutela esango nuke, eta saioan zehar ere, ba, denek utzi dituzten ale eta bertsoaldi gogoangarriak eta uste dut oso ongi joan zela saioa zentzu hortan.
Puntu gehien, Joanes Illarregik eskuratu zituen, finalerako sailkapen zuzena eskuratu du, non eta etxean?
Bai, hori da, Leitzako bertsolaria dugu Joanes Illarregi, eta atzo ba, Leitzan aritu zen, bere herrian, hori ere uste dut bukaerako agurren nabarmendu zuela, eta bueno, nabaritzen giroan hori ere bai, ez, Leitzako bertako jende asko bazelako, eta bai, zuk esan bezala puntu gehien berak bildu zituen, beraz, zuzenean sailkatu da finalerako, badakizue hiru final aurreko dituela txapelketak, hiru hoietako irabazleak zuzenean sailkatzen direla finalera, eta haiekin batera beste 5 lagun ere bai puntuazioaren arabera, eta kasu honetan bai Joanesek puntu gehien bilduta, atzoko saioan eskuratu zuen zuzeneko sailkapena, eta gainera atzo azken final aurreko izan da jakin genuen beste guztiak zeintzuk ziren ere.
Bada argitu dezagun zein den zerrenda, Ander?
Bueno, ba, esan bezala, hiru final aurrekotako hiru irabazleak sailkatu dira, hau da, Eneko Lazkoz, Julio Soto eta Joanes Illarregi, eta haiekin batera puntuazioaren arabera beste 5 bertsolari, orden hontan, Saio Alkaiza, Josu Sanjurjo, Xabat Illarregi, Xabier Silveira eta Eneko Fernandez. Beraz, 8 horiek izanen dira azaroaren 28an, Iruñeko Anaitasunan egingo den final handi hortan ariko diren 8 bertsolariak.
Arratsaldeko 5etan hasiko da finala, hemen Iruñan aipatu duzun bezala, sarrerarik geratzen alda?
Bai, bueno, sarrerak salgai daude aspalitik, baina nahitasunak ona duena da, ba, bueno, azken baten margena ere badugula, ba, holtza aurreratu atzeratu eta horren arabera jokatzeko eta jende gehiago sartzeko, beraz, sarrerak salgai badira eta momenturen batean aforo handitu beharko balitere, pentsatzen dut ez dela arazorik izanen, non eta behintzat neurri murrizketarik ez datorren.
Bada, bertsosarrerak.eusen, dituzue sarrerak salgai. Ander Perez, eskerrik asko, beti bezala, Metropoli Foraleko deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, urrenera arte.